Chystá se Rusko u hranic s Ukrajinou na útok? Nezávislý novinář Ragozin si to nemyslí.
Americká vědkyně maďarského původu Katalin Karikóová jako průkopnice pomohla s vývojem vakcín proti koronaviru. Ve svém oboru přitom dlouho nemohla prorazit.
Výroba čipů, bez kterých si už nedovedeme každodenní život ani představit, je ekologicky čím dál tím náročnější.
A Dánsko nakoupilo supermoderní americké stíhačky. S nesmírně nákladným letadlem ale nejsou spokojeni ani samotní Američané. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánělová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Během posledních několika týdnů vzrůstá napětí na ukrajinsko-ruské hranici. To, co vypadá jako nebezpečná eskalace konfliktu, je ale jen reakcí Ruska na některé kroky ukrajinské vlády, tvrdí ve svém komentáři na stránkách katarské televize Al Jazeera nezávislý ruský novinář Leonid Ragozin.
Soustřeďování ruských vojsk u hranic s Ukrajinou vyvolává znepokojení v Kyjevě i v evropských metropolích. Kremlem ovládané televizní kanály připravují ruskou veřejnost na nové propuknutí konfliktu. Západní pozorovatelé spekulují, že ruský prezident Vladimír Putin testuje odhodlání nového šéfa Bílého domu Joea Bidena nebo se snaží odvést pozornost domácí veřejnosti od uvězněného opozičního vůdce Alexeje Navalného.
Nedá se vyloučit ani, že si Putin pohrává s myšlenkou znovu využít před zářijovými parlamentními volbami takzvaný krymský efekt v podobě příslovečné malé vítězné války. Okupace Krymu v roce 2014 totiž vedla k velkému nárůstu jeho osobní popularity, vysvětluje ruský novinář.
S ohledem na Putinovu náklonnost k utajování a překvapivým tahům se ale zdá, že přesuny ruských vojsk jsou až moc nápadné, než aby šlo o přípravu k blížící se invazi. Někteří pozorovatelé proto soudí, že jde spíš o snahu zastrašit možného protivníka.
Z ruské perspektivy jsou ale kroky Kremlu pouhou reakcí, domnívá se ruský komentátor. Podle něj to je poněkud přehnaná odpověď na to, co ruské vedení chápe jako koordinovanou snahu Bidena a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského narušit křehkou rovnováhu, která umožňovala, aby na frontě panoval relativní klid.
Přelomovou událostí, která této eskalaci předcházela, byla loni na podzim válka v Náhorním Karabachu. Ázerbajdžán ní tehdy s podporou Turecka, které je členem NATO, na hlavu porazil ruského spojence Arménii.
Tato válka podle Ragozinova názoru ukázala, že schopnost a ochota Ruska vstoupit do dalšího závažného konfliktu má své hranice. Předvedla také, že arménská armáda, plně spoléhající na ruské zbraně, nedokázala čelit tureckým dronům.
Na NATO napojený think tank Atlantická rada, o němž se ruský novinář domnívá, že zastává jestřábí názory a který prý ve Washingtonu do značné míry udává tón debaty o Ukrajině, pohotově prohlásil, že válka v Náhorním Karabachu dovoluje uvažovat o vojenském řešení i na Donbase.
Ukrajina musela v minulosti přistoupit na takzvané minské dohody, a to poté, co ji v roce 2015 Ruskem podporovaní separatisté na Donbase několikrát porazili. Kdyby došlo k naplnění těchto dohod, de facto by zajistili Rusku v ukrajinské politice takové slovo, které by mu dovolilo zabránit vstupu země do NATO. Ragozin tvrdí, že právě tato obava je tím, co formuje ukrajinskou politiku Moskvy. Kyjev dlouho usiloval o to, aby dosáhl výhodnějších podmínek. Rusko ale neustoupilo.
Spolu s příchodem nové Bidenovy administrativy začal ukrajinský prezident Zelenský vůči Rusku uplatňovat novou, asertivnější politiku, která musela Kreml znepokojit, jak dále soudí ruský komentátor. Ukrajinská vláda nejprve zakázala televizní kanály patřící Viktoru Medvedčukovi, oligarchovi považovanému za Putinova muže na Ukrajině.
Smyslem tohoto rozhodnutí zřejmě byla především snaha oslabit Medvědčukovu politickou stranu Opoziční platforma. Tato proruská politická síla měla na sklonku loňského roku podle průzkumů největší podporu ukrajinských voličů.
Nespokojenost ukrajinských voličů způsobilo hlavně to, že Zelenský zemi nepřinesl slibovaný mír a nezrušil legislativu omezující používání ruštiny. Tento zákon označuje ruský žurnalista za etnonacionalistickou normu, která je prý výbušným dědictvím předcházejícího ukrajinského prezidenta Petra Porošenka.
Mezitím Ukrajina obnovila své úsilí o vstup do NATO. 3 dny poté, co Biden v lednu usedl v Bílém domě, poskytl prezident Zelenský americkému zpravodajskému serveru Axios rozhovor, ve kterém se netajil tím, že Ukrajina je po příchodu nové americké administrativy připravena přidat se k Severoatlantické alianci.
Příměří na východní Ukrajině, které bylo do té doby Zelenského hlavním neúspěchem jeho úsilí o dosažení míru, se v tutéž dobu v podstatě zhroutilo. Na konci března Putin jednal s představiteli Francie a Německa, kteří jsou také účastníky Minských dohod, o svých obavách ze zhoršující se situace. Ukrajinu přitom z rozhovoru demonstrativně vynechal. Brzy poté začalo Rusko stahovat vojska k ukrajinským hranicím.
Navzdory svému obvykle smířlivému postoji se teď Zelenský zřejmě nechystá ustoupit, pokračuje ruský novinář. Generálnímu tajemníkovi NATO Jensi Stoltenbergovi 6. dubna řekl, že NATO je jediným způsobem, jak ukončit válku na Donbase a že plán na členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci by byl významným signálem pro Rusko. A opravdu signál zafungoval. Jen o několik hodin později nařídil ruský ministr obrany Sergej Šojgu prověrku bojové připravenosti celé ruské armády.
Členství Ukrajiny v NATO je totiž nepřípustné nejen pro Kreml, ale pro ruskou společnost jako celek, má jasno Ragozin. Kdyby Ukrajina do Severoatlantické aliance skutečně vstoupila, nejenže by to vedlo k nepřátelské reakci Kremlu, ale navíc by to Putinův režim ještě upevnilo.
Dobře víme, pokračuje ruský komentátor, že Putin dovedně využívá nespracovaného traumatu druhé světové války k tomu, aby získal podporu ruské společnosti. Zabírá to i na ty Rusy, kteří s jeho politikou jinak nesouhlasí. A právě díky necitlivosti Spojených států k tomuto ruskému traumatu a jejich nekončícímu flirtování s východoevropským nacionalismem dokáže Kreml Rusy přesvědčit, že NATO je pro ně existenční hrozbou.
Diplomaté všech zúčastněných stran jistě dělají maximum proto, aby předešli nejhoršímu. Pro miliony obyvatel východní Ukrajiny, kteří jsou uvězněni mezi Putinovou diktaturou a etnonacionalistickým ukrajinským projektem, který nerespektuje společenskou a kulturní realitu postsovětského regionu, ale situace nic dobrého nevěští, obává se novinář Ragozin.
Obnovení konfliktu by nevyhnutelně vedlo k obnovení polarizace na Ukrajině. Volodymyr Zelenský byl doteď postavou, která dokázala překonat jazykové rozpory mezi východem a západem země. Je dost možné, že je posledním politikem, který Ukrajině dává šanci předejít rozpadu. Západu zase ukrajinský prezident nabízí možnost uchovat Ukrajinu jako určitý vzor pro demokraticky orientované Rusy.
Další krveprolití na Ukrajině by kromě válečných štváčů v Moskvě, Washingtonu a Kyjevě nikomu neprospělo, uzavírá svůj komentář na stránkách katarské televize Al Jazeera ruský nezávislý novinář Leonid Ragozin.
Katalin Karikóová, americká biochemička maďarského původu, položila spolu se svými kolegy základy k vývoji dnešních mRNA vakcín. V americkém deníku New York Times její příběh vypráví vědecká novinářka Gina Kolatová.
Karikóová se narodila v Maďarsku. Její otec byl řezníkem, ale ona se rozhodla, že se stane vědkyní. Neodradilo ji ani to, že nikdy žádného vědce neviděla.
Dnes se tato 66-letá vědkyně stala jednou z hrdinek vývoje vakcíny proti COVID-19. Výzkum, kterému se na Pensylvánské univerzitě léta věnovala spolu se svým blízkým spolupracovníkem Drewem Weissmanem, totiž umožnil vznik úspěšných vakcín firem Pfizer-BioNTech a Moderna.
Po celou svou kariéru se soustředila na messengerové nebo také mediátorové RNA. Jsou to jednovláknové nukleové kyseliny doprovázené molekulou a právě ta je oním messengerem neboli mediátorem, které buňky využívají ke čtení genových sekvencí DNA.
Vědecká dráha Katalin Karikóvé na Pensylvánské univerzitě ale byla dlouho nejistá. Potřebovala granty, aby se mohla věnovat nápadům, které mnohým připadaly divoké a neuvěřitelné. Na rozdíl od badatelů, kteří se zajímali o mnohem všednější otázky, je ale nedostávala. Její úvahy o mRNA byly ve své době rozhodně neortodoxní a dnes už můžeme dodat, že také jasnozřivé, konstatuje novinářka Kolatová.
Přinese to velkou změnu, cituje známého amerického epidemiologa Anthonyho Fauciho, který práci maďarsko-americké vědkyně vysoce oceňuje. Platí to nejen v případě COVID-19, ale i u ostatních vakcín proti HIV, chřipce i malárii. Pro lidi z oboru je to vzrušující, myslí si Fauci.
Po celá ta léta trávila vědkyně v laboratoři skoro každý den. Večery, víkendy. Její manžel prý kdysi spočítal, že její nekonečná pracovní doba znamená, že za hodinu si vydělá asi tak $1.
Vystudovala v Maďarsku na univerzitě v Segedínu. Tam také nějakou dobu pracovala, ale v roce 1985 univerzitě došly peníze na výzkumný program a Karikóvová se s manželem a dvouletou dcerou přestěhovala do Spojených států.
Tehdejší maďarské předpisy jim nedovolovaly vzít si sebou víc než $100. Zbytek úspor v přepočtu asi 30 tisíc korun proto museli zašít do dceřina plyšového medvídka.
V té době byl výzkum mRNA ještě v plenkách a i ty nejjednodušší úkoly se zdály velice obtížné, ne-li nemožné. Vědci nevěděli, jak vyrobit RNA molekuly v laboratoři, ani jak mRNA dostat do lidských buněk.
Navzdory svému odhodlání se tak dostala do slepé uličky. Dokázala vytvářet mRNA molekuly, které buňky v Petriho miskách vedly k vytváření takových proteinů, jaké si přála. V živých myších ale mRNA nefungovala.
Nikdo nevěděl proč, citují New Yorkské Timesy doktora Weissmana, jednoho z jejich tehdejších spolupracovníků. Tehdy výzkumníci věděli jen to, že myši onemocněly. Zježila se jim srst, celé se zkroutily a přestali jíst i běhat. Ukázalo se, že jejich imunitní systém reaguje na vpich mRNA stejně jako na invazi patogenu.
Ale proč? Víme přece, že mRNA vytváří každá živá buňka a imunitní systém dělá jakoby nic. Co je tedy na mé mRNA špatně? Divila se Karikóvová. Potřebnou odpověď jim nakonec nabídla kontrolní látka, kterou při experimentu použili.
Vědci si povšimli, že jejich mRNA vyvolává přehnanou reakci imunitního systému. Ale kontrolní molekuly, představující jinou formu RNA v lidském těle, takzvanou transferovou RNA, tuto reakci nevyvolávaly. Přední vědecké časopisy jejich práci přesto odmítly. Ani poté, co nakonec vyšla, nevyvolala velký zájem, píše Kolatová.
Weissman a Karikóvová pak předvedli, že umí docílit toho, aby si zvíře, v tomto případě opice, vytvořilo takový protein, jaký chtějí. Vpíchli jí mRNA, obsahující návod na tvorbu erytropoetinu, glykoproteinového hormonu, který povzbuzuje tvorbu červených krvinek, a opici jich najednou začalo přibývat.
Vědci poté došli k závěru, že takto můžou tělo přimět k produkci jakéhokoliv léku bílkovinné povahy, třeba inzulinu. Důležité je, že mRNA se dala použít k výrobě zásadně nových vakcín.
Místo toho, aby člověku do těla vpíchli virus, lékaři teď mohli použít mRNA, která by buňky naučila, jak po krátkou dobu části viru vytvářet. Farmaceutické společnosti ani investoři ale neprojevili zájem.
Nakonec si práci vědců povšimly dvě biotechnologické společnosti, americká Moderna a německý BioNTech. Partnerem německé společnosti se stal Pfizer a obě firmy teď pomáhají financovat Weissmanovu laboratoř.
Brzy se začalo s klinickými zkouškami mRNA vakcíny proti chřipce. Na podobné bázi se výzkumníci snažili vyvinout také očkovací látku proti viru Zika. A pak přišel nový koronavirus.
Odborníci už 20 let vědí, že hlavním rysem všech koronavirů je takzvaný spike protein, nalézající se přímo na jejich povrchu, který jim umožňuje pronikat do lidských buněk. Pro mRNA vakcínu to byl skvělý terč.
Čínští vědci poskytli odborné veřejnosti genetickou sekvenci viru, který v lednu minulého roku udeřil ve Wuhanu, a badatelé po celém světě se dali do práce. BioNTech navrhl svou mRNA vakcínu za pár hodin. Moderna na to potřebovala 2 dny.
Myšlenka obou vakcín je založená na tom, že mRNA v těle navede lidské buňky, aby po krátkou dobu vytvářely koronavirový spike protein. Imunitní systém ho zjistí, rozpozná ho jako vetřelce a naučí se, jak s novým koronavirem bojovat, kdyby se v těle skutečně objevil.
Bylo ale ještě potřeba vyvinout lipidový obal, který by messengerovou RNA ochránil a pomohl jí dostat se přímo do buněk. Vědci také museli ze spousty dat, které jim Číňané poskytli, izolovat údaje o spike proteinu.
Testování spěšně navržených vakcín si vyžádalo obrovské úsilí firem i zdravotnických institucí. Ale Karikovová o úspěchu nepochybovala.
Když se 8. listopadu dozvěděla o prvních výsledcích studie společnosti Pfizer-BioNTech, které ukazovaly, že mRNA vakcíny poskytují proti novému viru silnou imunitu, řekla svému manželovi, tak to tedy funguje, myslela jsem si to. A aby to oslavila, snědla prý celou krabičku arašídů v čokoládě, úplně sama.
Karikovová i její kolega Weissman byli očkováni 18. prosince loňského roku na Pensylvánské univerzitě. Jejich vakcinace se stala mediální událostí. V záblescích fotoaparátů se průkopnice výzkumu mRNA zdála nezvykle dojatá, všímá si v deníku New York Times vědecká novinářka Gina Kolatová.
Výroba dnes všudy přítomných čipů spotřebovává stále víc vody, energie a vytváří čím dál tím víc skleníkových plynů. Problematickou ekologickou stránkou produkce integrovaných obvodů neboli čipů se zabývá článek agentury Bloomberg.
Do průmyslového areálu Southern Taiwan Science Park na Tchajvanu dnem i nocí míří nákladňáky s betonem. Rostou tu základy budoucí nejpokročilejší továrny na čipy na světě.
Obří projekt odpovídá nesmírným ambicím tchajvanské společnosti TSMC, která patří k největším světovým výrobcům čipů. Podle odhadů má stát asi 20 miliard dolarů. A to je pro srovnání zhruba třikrát tolik, než evropská továrna automobilky Tesla, která se od loňského roku staví u Berlína. A velká je pochopitelně i její uhlíková stopa.
Jak se život čím dál tím víc digitalizuje, poptávka po čipech ohromně roste. Její početní síla, bez které se dnes neobejde ani automatická pračka, ale něco stojí. V Silicon Valley, americkém sídle technologických společností, se hodně mluví o udržitelnosti. V praxi je ale výroba polovodičů ekologicky pořád nesmírně náročná.
Informační a výpočetní technika bude podle odhadů vědců do roku 2030 vytvářet pětinu světové spotřeby energie. Většina z toho připadne na výrobu čipů, ne na vlastní provoz těchto zařízení.
Americký prezident Joe Biden chce dosáhnout toho, aby v USA vznikly ty nejmodernější továrny na polovodiče. Otázkou ale je, jestli se tento záměr dá sladit s jeho klimaticky odpovědným přístupem, podotýká Bloomberg.
Společnosti, které čipy vyrábějí, tento problém přiznávají. Zdůrazňují ale, že dělají hodně proto, aby emise skleníkových plynů zmírnily.
Je to vlastně paradoxní. Toto průmyslové odvětví dosáhlo obrovského pokroku. Čipy jsou teď neuvěřitelně výkonné, mnohem efektivnější než dřív. Jejich energetická náročnost se neustále snižuje. Na druhou stranu je ale jejich výroba pořád komplikovanější.
Než se z křemíkového kotouče stane hotový výrobek, trvá to 3 až 4 měsíce. Na takzvaný wafer, tedy základní disk, na kterém se mikroobvody vytvářejí, se musí nejdřív vyleptat struktura čipu, pak následuje ozařování UV paprsky a nakonec se odstraní přebytečné části.
Celý proces probíhá automaticky, neobejde se ale bez oplachování polotovaru obrovským množstvím takzvané ultračisté vody. A každá nová generace potřebuje elektřiny a vody ještě víc.
Důsledkem je to, že ti nejpokročilejší výrobci čipů teď mají větší uhlíkovou stopu než ta průmyslová odvětví, která si se znečištěním spojujeme jaksi tradičně, vysvětluje agentura Bloomberg.
V roce 2019 například vyšlo najevo, že továrny společnosti Intel spotřebovávají 3x víc vody a vytvářejí 2x tolik nebezpečného odpadu než korporace Ford Motor Company, která ročně vyrobí přes 5 milionů vozů.
Už zmiňovaná tchajvanská společnost TSMC zvýšila za posledních 10 let svou spotřebu vody 5x. Připadá na ní také skoro 5% veškeré tchajvanské spotřeby elektrické energie.
TSMC je přitom klíčovým dodavatelem firmy Apple, která přislíbila, že do roku 2030 dosáhne uhlíkové neutrality. Proto se o zodpovědnější přístup snaží i tchajvanská společnost. Do poloviny 21. století chce využívat jenom energii z obnovitelných zdrojů.
Intel, největší světový výrobce čipů, už dnes patří mezi 3 největší spotřebitele obnovitelné energie ve Spojených státech. Kromě toho čistí a vrací do oběhu zhruba 4/5 použité vody. Postupně chce tento podíl zvýšit na 100%.
Celkový dopad výroby čipů na životní prostředí ale stále roste. Jejich produkce se totiž stala nástrojem v geopolitické hře mezi Spojenými státy a Čínou, a kdo může, snaží se teď zvýšit svou soběstačnost v tomto strategickém odvětví. Čína investuje miliardy dolarů, aby udržela krok se světem a mnoho výrobců o svých emisích mlčí.
Gary Dickerson, generální ředitel kalifornské společnosti Applied Materials, která je největším světovým producentem zařízení pro výrobu polovodičů, se domnívá, že odpovědnost leží hlavně na představitelích tohoto průmyslového odvětví.
Svět se podle něj ocitl ve zlomovém období, které Dickerson srovnává s průmyslovou revolucí, již pohánělo uhlí a ropa. Na svět měla velice pozitivní dopad, cituje agentura Bloomberg v závěru svého článku amerického biznesmena. Z hlediska klimatické změny, ale dědictví průmyslové revoluce už tak skvělé není.
Dánsko na počátku dubna převzalo první supermoderní stíhačku F-35. Její výrobce, americká společnost Lockheed Martin, hovoří o nejpokročilejším bojovém letadlu všech dob. Odborníci ale poukazují na řadu nedostatků. O problematickém zbrojním nákupu informují stránky dánské veřejnoprávní televize DR.
Stíhačka F-35 je takzvaně neviditelná pro radarové systémy. Podle výrobce to je v podstatě létající počítač plný senzorů a kamer. Jen helma pilota tohoto stroje je tak nadupaná technologiemi, že přijde v přepočtu na 10 milionů českých korun.
Dánsko zakoupilo dohromady 27 letadel. První stíhačku s dánskými výsostnými znaky převzala ministryně obrany severské země Trine Bramsenová. Převzala je v texaské továrně společnosti Lockheed Martin 7. dubna.
Typ, který Dánsko pořídilo, ale také pronásledují věčná zpoždění a pojí se s ním vážné nedostatky. Dan Grazier z amerického think tanku Project on Government Oversight, mimochodem prý jeden z mála washingtonských vojenských analytiků, který není placený zbrojním průmyslem, dánské televizi vysvětlil, že vývoj F-35 se opozdil skoro o 10 let.
Bezpečnostní analytik Pierre Spray upozorňuje, že tato stíhačka byla tím vůbec nejdražším zbrojním programem v americké historii. Překonala dokonce i jaderné zbraně.
I pro Dánsko je nákup nových stíhaček, o kterém parlament rozhodl před 5 lety, největší veřejnou investicí vůbec. Nová letadla mají nahradit dosavadní typ F-16.
Kromě ceny je předmětem kritiky i to, že při dlouhém vývoji této supermoderní stíhačky došlo k řadě kompromisů. Jedním z důvodů je to, že F-35 musela vyhovět potřebám amerického letectva, námořnictva i námořní pěchoty. Nakonec dokáže tak trochu všechno, ale v ničem nevyniká.
Vzhledem k tomu, že F-35 se vyvíjela 20 let, je dalším problémem zaostávání digitálního vybavení. Platíme obrovské peníze za letadlo, které pochází z konce 90. let, přibližuje podstatu problému Grazier.
Od února mají Spojené státy novou náměstkyni ministra obrany Kathleen Hicksovou. Ta si teď o vývoji F-35 vyžádala podrobnou zprávu. Současně o tento projekt ztrácejí zájem i politici v americkém kongresu.
Stíhačka se dlouho těšila široké podpoře, z části prý i proto, že na její výrobě se podílelo 48 z 50 amerických států, vysvětluje dánská televize. Politici z obou stran a ze všech regionů Spojených států proto měli vždy na zřeteli to, že na budoucnosti projektu závisí osud pracovních míst v jejich domovských státech. Teď ale několik předních členů demokratické strany požaduje zastavení projektu.
Kritici se ptají, proč se projekt nepodařilo zastavit už před lety, ještě předtím, než náklady stouply do nedozírné výše. Čas ukáže, kdo měl pravdu. Teď, na začátku roku 2021, se ale rozhodně zdá, že to byla chyba. Cituje dánská veřejnoprávní televize DR amerického analytika Dana Graziera.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistrem zvuku Vojtěchem Nejedlým přejí
Anka Skáňelová
a Ladislav Dvořák.